Við erum að ræða hér áfram frumvarp til laga um frávik frá lögum um skatta og gjöld vegna styrkja úr sjóði er fjármagnar aðstoð um umsóknar ríki Evrópusambandsins. Og það er raun og verið segja töluvert í lagatextunum um það að það er náttúrulega ekkert annað en aðlögunar styrkir en ekki og ekkert annað burtséð frá því hvaða verkefni er að sækja í þetta og eru þau auðvitað mörg hver mjög þörf og mikilvæg en þá er í raun og veru þetta er klárlega aðlögunar styrkir. En ég held í raun og veru að það kristallast í þessari umræðu og komi alltaf betur og betur og ljós hvað það voru mikil mistök hjá hæstvirtri ríkisstjórn að sækja um aðild að Evrópusambandinu með þeim hætti sem að það var gert. Og það er ágætt að rifja það hér upp í þessari umræðu að þegar að þessi þingsályktunartillaga var samþykkt hér 16. júlí 2009 með hvaða hætti það var gert. Það vita náttúrulega allir annað stjórnarflokkana Vinstri græni gengu til kosninga bunnir að þeim loforðum en þeir myndu sko alls ekki og sagði ekki til að sækja aðild að Evrópusambandinu og fengu reyndar alltaf mörg atkvæði út á það sem að reyndar eru hrokkin að þeim aftur. En þá þurfum við bara ef maður rifjar upp hvernig staði var að atkvæðagreiðslunum sem hér fór fram og þær orða eða atkvæðaskýringar sem komu fram hér hjá mörgum háttvirtum þingmönnum hæstvirtur ráðherrum Vinstri grænna þar sem í raun og veru þeir listu andúð á Evrópusambandinu og inngöngu inn í það en samþykktu síðan að greiða þingsályktunartillöguna þar sem var sótt aðild að Evrópusambandinu atkvæði sitt. Og það er líka kom reyndar í ljós seinna að hjá háttvirtum þingmönnum sem voru í þingflokki Vinstri grænna að það hafi verið búið að semja þetta á milli stjórnarflokkana fyrir kosningar að þessi umsókn yrði samþykkt. Og Vinstri græni bæri þá ábyrgð á því að tryggja henni það þau atkvæði sem til þess styrti. Þannig að það var nú kannski fyrsta í raun og veru og afdrifur einstaka ákvörðun gagnvart því að fara í þessa vegferð. Það þetta náði ekki nokkru tali þegar að einstaka háttvirtur þingmenn sagði að þeir myndu síðan berjast á móti samningnum en myndu síðan standa að sækja aðild. Og það þarf auðvitað ekki að fara yfir það að þegar að sóttur aðild og þá eru auðvitað markmið að ganga inn í Evrópusambandið en ekki bara fara að kíkja í eitthvað poka því að það eru auðvitað mjög auðvelt að fara yfir regluverkið og fara og raun og vera átt að segja því hvað það fylgir að sækja aðild að Evrópusambandinu og gerast þar aðild að ríki. Þannig að það var nú með þeim hætti. Síðan er það sem við erum að ræða hér núna er auðvitað kristallast í því hvað í raun og veru það hefur verið erfitt að fá upplýsingar hvað í raun og veru, hvort það væri búið að vera að þiggja og sækja einhverja styrki frá Evrópusambandinu, eins og kallað IPA styrki til þess að aðlaga regluverkið að regluverki Evrópusambandsins til þess að það væri búið að stjórnsýslan væri undir það búin þegar að ef að það yrði samþykkt að ganga í Evrópusambandi. Nú, það könnust við nú við í fjárlaganefnd til háttvirti að þegar að við vorum að kalla eftir upplýsingum það bæði við gerð fjárlagana fyrir árið 2010, 2011 að þá var ekki nokkur einasta leið að ná neinum upplýsingum það í fyrsta lagi hvort að þetta væri eitthvað styrkir væri þann inni og það var mjög skrítin svör oft á tíðum verið ég að segja og eins líka að þá var verið að reyna að fara eitthvað svona milli leiðir til þess að komast fram því að það er þið gert með þessum hætti og það eru aðrir sem eru látnir sækja þessa styrki en ekki fara á þessum sjálf. Og það kom margoft og ítreka fram í háttandi fjárlaganefnd að það væri raun og verið ekki verið að þiggja neina styrki frá Evrópusambandinu og þá þarf við að skoða það sérstaklega núna eftir þessu umræði sem núna fer fram eftir að við sjáum landsáætlunina með því hvernig staðið er að sækjum styrkina þá var gert ráð fyrir því að þó að reyndast í samþykkti fjárlögum fyrir árið 2012 að sækjum þessa 596 milljónir þá þetta verður að skoða það með gaumgæfilega hvort að sé búið að sækjum og þiggja styrki á árinu 2011. Því að hafi það verið gert að þá er náttúrulega spurningin tvíbent annars vegar af hverju verið að reyna að plata okkur hér sem að hefum verið að kalla eftir þessum upplýsingum og ekki síður ef að ríkisstjórnin hefur verið og framkvæmdarvaldið að plata reyna úr Evrópusambandið að fá þessar upplýsingar með þeim kvöðum sem þeir fylgja en í rauninni ekki uppfyllt þau skilyrði. Þannig að það er auðvitað mjög mikilvægt að fá botn í það hvort það hafi verið greiddir út styrkir á árinu 2011 sem sóttur á þeim forsendum sem að gert er ráð fyrir og það er kröfur Evrópusambandsins gera til þess að það fé sem er ráðstafað út úr IPA-styrkjunum, það fari allt saman til ákveðna verkefna en ekki að greiða skatta eða tolla eða þarf hann út í kottunum. Þannig að auðvitað er það mjög mikilvægt að það komum fram. Síðan líka vil ég rifja það upp að þegar var verið að spurja og það var nú send hér skrifleg fyrirspurn til allra ráðuneyta og við spurðum öll ráðuneytin að því í mitt við gerð fjárlaga fyrir árið 2011 og hausti 2010 hver og raunir verið að því þá var verið að kalla eftir þessum kostnaði sem fylgdi því að sækja aðild Evrópusambandinu og það bara var alltaf sagt já, þetta kostar, þetta ráðandi ekki neitt og ekki neitt og ekki neitt þannig að það var alltaf fullt af fólki vinnu sem kostaði ekki neitt og mér mjög minnistætt þegar að komu fulltrúar frá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu og svöruðu þessa spurningu og sögðu að það var ekkit gert ráð fyrir því í fjárlögum hjá því viðkomandi fagráðandi að það hlytist neitt kostnaður af því að sækja aðild að Evrópusambandinu en hins vegar kom síðan skýringin að ef vel ætti að vera og þurfti að standa af kostnaðurinn sem allir þeirri vinnu sem væri verið að vinna inn í ráðuneytinu sem fylgdi umsókninni að Evrópusambandinu þá þyrfti það að vera 40 til 60 milljónir sem þurfti að koma inn í ráðuneytið en það var eigi að síður gert með þeim hætti að það var raun og veru það er þessi blekkingaleikur og ekki fært á viðkomandi kostnað þannig að það er auðvitað mjög sérkennilegt að það sé gert með þeim hætti síðan er auðvitað mjög merkilegt að fjalla þetta og eins og hefur nú komið fram hér í andsörum að þá er það mjög skýrt kveða það ég nefndi alveg meira hluta eins að þetta er auðvitað aðlögunar styrki það sem er verið að uppfylla skilyrði aðelda með uppbyggingu stofnana og síðan er tekin þessi krókur að það að segja að rétt og eftir, jú að það sé nú kannski hugsanlega einhverja misjafna skoðanir á þessu eða misjafn sýn á það hvort að þetta sé raun og aðlögunar styrkir eða eitthvað annað og það er alltaf verið að reyna að færa málin í annan búning heldur en þau raun og veru eru þannig að það er mjög skýrt að þetta er sjálfsögðu ekkert annað en aðlögunar styrkir. Nú síðan langar mig að koma inn á því til viðbótar hér að sem að mér finnst orðið mjög umhugsunarvert fyrir þið háa alþingi að það skuli nánast öll lagafrumvarp enda á því sem sér grein inn í viðkomandi frumvarpi að þá er gefin út svo sem opin reglugerðar heimild til ráðherra og í þessari sérstöku lagagrein sem er 8. grein frumvarpsins stendur með leyfi forseta að í ákvæðinu er ráðherra heimilað að fjalla nánar framkvæmt einstakra sér regluna sem lögin kveða á í reglugerð. Punktur. Og þetta er raun og verið að segja okkur bara það að hæstvirtur ráðherra hann getur bara nánar sett reglugerð hvað sem er. Bara nákvæmlega hvað sem er. Og það sem að mér finnst vanta á ég geri athugasemd við að það auðvitað þyrfti að koma fram í meirihluta álitinu sem því lögskýringagagni hvað í raun og veru væri þarnum að fjalla þannig að ákvæðið væri ekki eins opið og það er því að auðvitað þekkjum við það að þegar að koma upp álitamál að þá er þetta alltaf spurning það hvað þingið getur í raun og veru framselt að valdi til ráðherrans eða framkvæmdavaldsins frá löggjafarvaldinu til framkvæmdavaldsins. Og það er auðvitað umhugsunarvert og umhugsunarefni fyrir okkur hvort heldur sem það er í þessu máli eða einhverju öðru að þá þurfum við að færa það í þann búning að það sé svona komið þá allavega fram í að minnstakosti í nefndarálitinu og þá kalla eftir því í meðförum nefndarinnar eins og við þessu tilfelli háttar efna þessu viðskiptanefndar í raun og veru frá hálfu ráðherrans og ráðuneytinu hvað þarna sé að ræða. Hvar hugsanlega þurfum við að beita þessum reglugerðarheimildum en ekki hafa þetta svona opið eins og það er og það auðvitað væri mjög æskilegt að það kæmi fram þá í lögskýringagagnu sem er þá nefndarálitið þannig að það þingi gæti raun og þess að átta sig á því eitthvað hvað þetta gæti verið sem sagt hver heimildin til reglugerðarsetningar væri og við þurfum við auðvitað ekkert annað að rifja það upp hér að þegar var samþykkt hér skýrsla þingmannanefndarinnar og þingsályktun þingmannanefndarinnar sem fjallaði um rannsóknarskýrslu Alþingis, að þá var akkúrat hér mikill fagur galinn það að þingið þyrfti nú að fara að styrkja sig og breyta vinnubrögðum og hafa smá meira aðhald og framkvæmdavaldið, en svo förum við alltaf lengra og lengra frá þeim markmiðum.
Sigurður Ingi Jóhannsson, háttvirtur þriðji þingmaður